Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыңыздар менен. Бүгүн 19-октябрь, шаршамбы, Азаттык радиосу таңкы уктурууларын улантат. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Кыргызстанда 9 айдын ичинде социалдык тармактардагы билдирүүлөр боюнча 23 кылмыш иш козголгон.
Социалдык тармактардагы пост, башкалардын билдирүүлөрүн бөлүшүү же жактыруу кылмыш ишин козгогон негиз болбошу керек. Бирөөнүн постуна жактыруу деген белгини койгондор сөзсүз эле аны менен макул дегенди билдирбейт.
Кытайда коммунисттик партиянын 20-чи курултайында Си Цзиньпин 3-чү ирет президенттикке шайланары күтүлүп жатат. Карапайым кыргызстандыктар кымбатчылык ар тараптан туушуруп кыйнап жатканын айтып даттанууда.
Мен 3708 болчу, азыр 600 кошулуптур. Анан бир балам 3000 алат, бир инвалидим 6000 алат.
Санарип көчмөндөрдөн Кыргызстан кандай пайда табат? Алдыда биз мына ушул жана башка темаларга кеңири кайрылабыз. Толкунуңузда кала бериңиздер. Оолу соңку кабарлар менен Санжар Эралиев тааныштырат.
Саламатсызбы. Ички иштер министрлиги мурдагы билим берүү жана илим министри пара алууга шек саналып кармалган Алмазбек Бейшеналиевдин баш коргоо чарасы үй камагына өзгөртүлгөнүн билдирди. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы 18 ноябрда маалымдады. Милиция Бейшеналиев зыяндын ордун толтурганы, үй бүлөлүк абалы, саламаттыгы эске алынып, баш коргоо чарасы үй камагына өзгөртүлгөнүн айтууда. Расмий кабарда белгиленгендей, Бейшеналиев тергөө амалдарынын жүрүшүндө алгач 37,5 миң АКШ долларын, кийин 62,5 миң АКШ долларын өз ыктыяры менен кайтарып берген. Тергөө уланып жатат. Азаттык Бейшеналиевдин өзүнөн жана жакындарынан азырынча маалыматты тактай алган жок. Бейшеналиев чет өлкөлүк студенттерди Кыргызстандагы окуу жайларга киргизүү үчүн 110 миң доллар пара алуу фактысы менен 28 сентябрда кармалган, ал күнөөсүн мойнуна албай турганын айткан болчу. Интернеттеги эркиндиктин деңгээли боюнча дүйнөдөгү өлкөлөрдүн рейтингинде Кыргызстан 100 балдык көрсөткүчтө 53 упай менен жарым жартылай эркин мамлекеттердин катарынан орун алды. Казакстан жана Өзбекстан интернети эркин эмес өлкөлөрдүн катарын толуктады. Тажикстан бул рейтингке кирген жок. Бул тууралуу Америкалык Freedom House изилдөө уюмунун соңку баяндамасында айтылат. Орусия 23 упай топтоп 70 мамлекеттин ичинен 65-чи орунду ээледи. Бул башка өлкөлөр арасындагы эң чоң төмөндөө жана Орусиянын 2009 жылдан берки эң начар көрсөткүчү. Докладтын авторлары интернеттеги глобалдык эркиндик 12 жыл катары менен төмөндөгөнүн белгилешүүдө. Акыркы бир жылда абал 28 өлкөдө начарлап 26-сында жакшырган. 100 упайлык көрсөткүчтө эң жогорку 95 упайды Исландия алды. Андан кийин Эстония, Коста-Рика жана Канада турат. Кытай болсо 10 упай менен эң акыркы орунда. 10 октябрдан бери Орусиянын ракеталык соккуларынан Украинадагы электр станцияларынын 30% талкаланып, өлкөдө электр энергиясы үзгүлтүккө учурады. Бул тууралуу Украинанын президенти Владимир Зеленский билдирди. Зеленский Твиттердеги баракчасына Путиндин режими менен сүйлөшүүгө орун калган жок деп жазды. Бир жумадан бери орус аскерлери Украинанын энергетикалык объектилерине чабуул коюуда. Эң ири чабуул 10 октябрда болгон. Андан орус армиясы Украинанын ири шаарларына жана дээрлик бардык облустарынын борборлоруна кеминде 100 ашык ракеталык жана учкучсуз учактардан соккурган. 14 октябрда Путин Украинанын аймагында азыр ракеталык соккуруунун кажети жок деп айтканы менен жапырт ракеталык соккулар жана камикадзе дрондордон чабуул уланууда. Эстониянын парламенти Украинага аскердик баскынчылык кылганы жана оккупацияланган аймактардын аннексияланышынан улам Орусиянын саясий режимин террордук деп тааныды. Резолюцияны 88 депутаттын баары колдоду. Өлкөнүн өкмөтү Украинада Орусия өткөргөн жасалма референдумдардын жыйынтыгын эч качан тааныбай турганын маалымдады. Эстония парламенти Владимир Путин жарыялаган мобилизацияны айыптап, аны тынчтыкка каршы кылмыш деп атады. Эстония өкмөтү Орусиянын Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин туруктуу мүчөсү макамынан ажыратып, Украинага Евробиримдиктин өлкөлөрүнөн жана НАТОго мүчө мамлекеттерден келген аскердик жана гуманитардык жардамды көлөмүн көбөйтүүгө чакырды. Август айында Латвия Орусияны терроризмди колдогон мамлекет катары тааныган болчу. Азаттык медиа мекемесинин Бишкектеги кеңсесинин алдында өткөн акциядагы билдирүүлөр жана чакырыктар боюнча лингвистикалык экспертиза дайындалды. Териштирүүнүн алкагында уюштурулуп жаткан бул экспертизанын жыйынтыгы 2 аптада чыгары айтылды. 13 октябрда өзүн Элимбек Исраилов деп тааныштырган жаран Азаттык медиа мекемесинин кеңсесинин алдына 42 кишини эрчитип келген. Алар Азаттык, Клоп, Кактус басылмаларынын жабылышын, бейөкмөт уюмдардын ишинин чектелишин талап кылышкан. Алардын журналисттерди коркутуп үркүткөнү боюнча Азаттык медиа милицияга кайрылган. Эркин Европа Азаттык радиосунун президенти Джейми Флай кыргыз бийлигин Азаттык радиосунун журналисттерин жана кеңсесин бутага алгандардын кыймыл аракетин иликтөөгө үндөгөн. Акциянын катышуучуларынын арасында бетин жаап, камерадан качып, эмне талап менен турганы тууралуу суроолорго жооп берүүдөн баш тарткандар да болгон. Бул акция Жогорку Кеңеште депутат Надира Нарматова көз каранды эмес 3 медианы жабуу боюнча кол топтоп жатканы айтылган учурда өткөн. Депутат өзү мындай маалыматты четке кагууда. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзияев мамлекеттик сапар менен Кыргызстанга келе турганы кабарланды. Бул тууралуу 18 октябрда Кыргызстандын тышкы иштер министринин орун басары Нуран Ниязалиев маалымат жыйында билдирди. Сапардын мөөнөтү такталууда. Мирзияев Кыргызстанга келерден мурун 20-21 октябрда Түркмөнстанга сапар жасайт.
Соңку жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырды. Кабарлардын кеңири топтомун Азаттык орг сайтыбыздан, ошондой эле социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан окуп туруңуздар. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда 9 айдын ичинде массалык баш аламандыктар жана расалык, этностук, улуттук, диний же региондор аралык кастыкты козутуу беренелери менен 25 кылмыш иши козголгон. Анын ичинен 23 иш социалдык тармактардагы билдирүүлөр боюнча ачылган. Мындай айыптар көп учурда бийликти сындаган активисттер менен блогерлерге коюлат. Алардын айрымдары ушул тапта камакта отурат. Юристтер менен медиа коомчулук бул беренелер активисттерди камакка алуунун куралына айланганын айтышууда. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди улантат.
Кылым шамы укук коргоо уюмунун жетекчиси Гүлшайыр Абдырасулованын маалыматына караганда, быйыл январь-сентябрь айларында укук коргоо органдары Кылмыш жаза кодексинин 278 беренеси, массалык башаламандыктар боюнча 330 беренеси, расалык, этностук, улуттук, диний же региондор аралык кастыкты козутуу менен 22 кылмыш ишин козгогон. Мунун ичинен массалык башаламандыктар боюнча 3, улут аралык кастыкка байланыштуу 20 иш социалдык тармактардагы пикир үчүн ачылган. Гүлшайыр Абдырасылова бул маалыматтар башкы прокуратурадан алынганын айтты.
Таким образом, как мы видим из официальных данных, основной
расмий маалыматтарда көрүнүп тургандай, кылмыш иштеринин көбү социалдык түйүндөрдөгү билдирүүлөр боюнча козголгон. Биз бул маселени 2016 жылы эле экстремизм жана терроризмге каршы туруу боюнча мыйзамдарга өзгөртүүлөр киргизилип жатканда көтөргөнбүз. Социалдык тармактардагы пост, башкалардын билдирүүлөрүн бөлүшүү же жактыруу кылмыш ишин козгогон негиз болбошу керек. Бирөөнүн постуна жактыруу деген белгини койгондор сөзсүз эле аны менен макул дегенди билдирбейт. Мисалы, мен ал посттун алдындагы талкуудан кабардар болуп туруш үчүн деле лайк коюп коем. Ал эми быйыл козголгон иштердин көбү бирөөнүн билдирүүсүн бөлүшкөндөр жана ал жакты деген белгини койгону үчүн ачылган.
Расалык, этностук, улуттук, диний же региондор аралык кастыкты козутуу беренеси менен күнөөлүү деп табылгандар айыпка жыгылат же 5 жылдан 7 жылга чейин эркинен ажыратылат. Массалык башаламандыктар беренеси менен шексин алгандар коюлган айыбына жараша 5 жылдан 10 жылга чейин түрмөгө кесилет. Ушул беренелер менен иш козголгон социалдык тармактардын активдүү колдонуучулары жаранды активисттер менен блогерлердин алды абакка түшүп чыкса, кээ биринин иши азырда тергелип жатат. Фейсбуктагы Политузник баракчасынын администратору Ырыс Жекшиналиев массалык башаламандыктар беренесинин 3-чү бөлүмүнө бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамдуу талаптарына жигердүү баш ийбөөгө жана массалык башаламандыктарга чакырыктар, ошого тете жарандарга зомбулук көрсөтүүгө чакырыктар менен айыпталып, август айынан бери тергөө абагында отурат. Ички иштер министрлиги ага улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы төрагасы Адил Сегизбаевдин жетим тоо тууралуу айткандары тартылган видеону ал иштеткен баракчага жайгаштырган үчүн иш козгогон. 19 жаштагы Ырыс Жекшиналиев коюлган айыпка макул эмес. Жакында эле Жогорку Кеңештин айрым депутаттары аны үй камагына чыгарууну суранып, президент Садыр Жапаровго кайрылышты. Социалдык түйүндөрдө Адилет Балтабай деген ат менен таанымал болгон блогер жана жаранды активист Адилет Али Мыктыбек да массалык башаламандыктар беренеси менен шексин алып, июнь айынан бери камакта. Ага да Facebook-тагы билдирүүлөр үчүн иш козголгон.
Когда одного привлекают, а другого не привлекают, да, вот это.
Коомдогу акыйкатсыздык жыйынтыгында нааразылыктарга алып келип, пикир келишпестиктерди күчөтөт. Ошол эле 19 жаштагы активист Ырыс Жекшеналиев интернетке бөлүшүп койгон пост үчүн камакта отурат. Ал эми азаттыктын кеңсесинин алдына чыккандардын айткандарына тиешелүү баа берилип, жоопко тартуу азырынча ишке аша элек. Мисалы, ошол эле күнү сөз сүйлөгөн Илимбек Исраиловдун айткандарында кастыкты козуткан сөздөр тастыкталса, кылмыш жообуна тартпаса да административдик чара көрүлгөн
оң.
Деди Медиа Полиция Институтунун юристи Нурбек Сыдыков. Эске салсак, Азаттык радиосу журналисттерди коркутуп үркүткөн окуяны териштирүүнү өтүнүп, Бишкектин Ленин райондук милициясына арыз жазган. Ал боюнча лингвистикалык экспертиза дайындалды. Юрист Бакытбек Автандили уулу социалдык түндөрдөгү билдирүүлөр үчүн иш ачылган фактыларды дал ушул лингвистикалык экспертиза чала чарпыт тергөөнүн кызыкчылыгы үчүн жүргүзүлөрүн билдирди.
Лингвистик экспертизага берип туруп эле иштерди козгоп жатпайбы азырча? Лингвисттер аны бир күндө даярдап коет, допустим. Өткөндө бизде бир процесс болду. Бир лингвистик экспертиза өткөзүп жатат. Бир күндө өткөзүп бүтүп коет. Лингвистик экспертизанын психологический составляющий болуш керек анынчы.
Гүлшайыр Абдырасулова маалыматына ылайык, быйыл 9 айда юстиция министрлигине караштуу соттук экспертизалык кызмат экстремизм, терроризмге кандайдыр бир чакырыктарга байланыштуу беренелер менен козголгон иштер негизинде 300 ашык токтом чыгарды. Андан тышкары Улуттук Илимдер Академиясынын адистери да лингвистикалык жана политологиялык экспертизаны жүргүзөт. Юристтер, укук коргоо органдары, массалык башламандыктар жана улутаралык кастыкты козутуу беренелерин курал катары колдонуп жатканын эскертип келатышат. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Теманы улантабыз. Соц тармактардагы ой пикири үчүн куугунтуктоо Бишкекте өткөн жыйында кеңири талкууланды. Жыйынга модераторлук кылган укук коргоочу Динара Шрахунова мындай тенденциянын натыйжасы күч органдардын иштери тууралуу пикирлерин Азаттыктын кабарчысына айтып берди. Азыр Сабыр Абдумамунов уюштурган ошол маекти угалы.
Социалдык тармактардагы пикирлерге козголгон кылмыш иштер 23 бул эмнеден кабар берет?
Кылмыш кодекстерге баягы өзгөрүүлөр киргизилген. Бул биринчиден. Экинчиден ар кандай апробация жанагы ремелерди жасалат эле. Экинчиси бийликтин өзүнүн мамилеси. Келгенден бери бул жаңы бийлик аябай көп ушул блогерлерге, журналисттерге дагы аларды бийликти критикалаган блогер журналисттерге ушундай бир өзгөрүүнүн мамилеси дагы критиканы кабыл албаган үчүн булар эң башынан эле ушул блогерлерди коркутуп өзүнүн баягы айткан пикирине кайрадан өзүлөрү дагы бир силер туура эмессиңер, силер бузукусуңар деп атып мына башка баягы реформаланбаган укук коргоо органдарга бир буйрук катары кабыл алынды болуш керек. Ошондуктан укук коргоо органдарды, активисттерди, блогерлерди ошо камаш керек деген бир мындай эмени түшүнүштү, ошондой түшүнүк алышты. Анан ошондон кийин баягы кылмыш кодексте дагы аябай баягы эле өзгөрүлбөгөн нормалар, ал жерде эч кандай эскертүү, профилактика нормалар деген киргизиле элек болчу. Жарандык коом көп жолу, көп жылдан бери ошол эскертүүлөр жок, сразу эле баягы наказание болуп атат. Бирок деген биринчи мына эскертүү болуш керек, артуу иштер жасалыш керек деген ошолордун баарын тең канча жолу ошо сунуштаганы менен ошол ал өзгөрүлбөй келатат. Эми мына жаңы эле бир мыйзам, ошо мыйзамга бир кандай өзгөртүүлөрдү киргизебиз деп бүгүн ички иштер министрлигинин өкүлү айтып кетти. Мына азыр парламентте ошол киргизилип атат, биз ушундай демилге көтөрүп атабыз, ошо эскертүү жана профилактика иштерин жасаш керек ушундай терроризм, экстремизмге каршы ушундай бирдемелерди. Анткени көпчүлүгү алар деле ошо мойнуна алып атат, иш козголуп эле анан кийин аны камаганы. Анан анын ичинде мына эксперттердин баары айтып кетти. Бул биринчиден мыйзам өзү ошондой аябай жазасы катуу жазылган, эч кандай эскертүүсү жок, бул бири. Экинчиси, бизде деген аябай көп дежурный эксперттер, алар эксперттер болбосо дагы аларды эксперт катары чакырып алып туруп, алардын экспертизасын уже баягы даяр чечим катары эле, далил катары эле соттордагы, прокуратурадагы, ГКНБ, милициядагы алардын экспертизасына эле өзүлөр эч кандай далилдерди чогултпай эле жөн эле экспертти чакырып эле, ал эксперт болсо мүмкүн бул кишилер ошондой чакырып атат, чакырбаса дагы балким келечекте дагы ошондой чакырык болот деп ошентип анын өзүнүн бир субъективдүү ой пикирин айтып койсо ошонун негизинде эле сот деген тилди активдерди бекитип атат.
Түшүнүктүү. Азыр эки нерсени белгиледиңиз да, сиз мисалы ушул биринчиси ушул социалдык тармактардагы тигил же бул ой үчүн катуу жаза, экинчиси жазаларга себепкер болуп аткан экспертизалык топтун кандайдыр бир жетишсиз иш аракети деп атасыз. Анан ушул камоолор же болбосо өзүнүн ушул оюн социалдык тармакка жарыялап же болбосо өзүнүн видеосунда айтып атканы үчүн анын артынан куугунтуктаганы, кармаганы бул ошол бийликке же болбосо мамлекетке эмне кедергисин тийгизиши мүмкүн деп ойлойсуз?
Негизи көпчүлүгү ушул укук коргоо органдарынын соттордун ушинтип критикалаган активисттерди куугунтукка алганы бийлик өзү жарандык коо менен жарандар менен байланышы жок. Анан активисттер жарандар бийликке өзүнүн үнүн кантип жеткизе албай соц тармактарда аны айтып атат. Аны критикалап айтып атабы, кандай айтып атабы, бул деген ал ар бир жарандын өзүнүн укугу, конституцияда анын баары бекитилген. Бирок бийлик анын уккусу келбей, укук коргоо органдары, соттор деген ошондой куугунтукка алып туруп аларды деген ошо бекитип атканы бул радикалдаштырып атат. Жарандардын арасында ошондой радикалдуу орой мамилелерди наоборот көбөйтүп, нааразыны да көбөйтүп, ошентип бизди деген үч бийлик деген ошентип кеткен. Анан эми ошо элдин арасында мондай бир эме ой пикирлер жаралып атат да азыр. Үч төңкөрүш болгондон кийин булар айтып атат. Ушул төңкөрүштү эл жасабай эле муну деген ошол укук коргоо органдардын өкүлдөрү, анан кийин жанагы соттор атайын ушул өзүлөр элди радикализацияга түртүп, дайым стресс жөн эле камап эле иш козгоп эле, анан кийин соттор дагы аны жакшы карабай, эч кандай адвокаттардын укпай эле ошентип эле баягы баарын тең отургузуп атат. Анан ошонун баары тең албетте нааразычылык. Биз аны билгенибиз, бүгүн болсо ошону айтты, билбегенибиз ошол жер жерлерде ушинтип эле баягы Хизбут Тахрирсиң, анан кийин ал деген жөн эле баягы билбеген бир китепти алып алса эле сен деген экстремистсиң деп эле канча жаш балдарды камап атат. Анан ошол эч кандай профилактика болбогон үчүн ошо камаганда наоборот радикализация болуп атат.
Демек сиз профилактика аябындай күчөтүш керек деген ойдосуз, э?
Профилактика. Биринчиден ошол эле милиционерлер өзүлөрү дагы көп нерсени билбейт. Жалпы милиция, прокуратура. Эгерде жер жерлерде милиция, прокуратура өзүлөр ошол жаштарга барып туруп ошондой агартуу иштерди, экстремизм, терроризм деген эмне, кандай ошол иштер деген ошол экстремисткий же террористский болуп саналат деген ошонун баарын өзүлөрү да түшүндүрүп жүрсө, өзүлөрү да жакшы түшүнүп, ал деген эл дагы жакшы түшүнүп ошону билмек да.
Укук коргоочу Динара Ушрахунова менен Сабыр Абдумамунов маектеште. Обода Азаттык радиосу уктуруубузду эл аралык темалар менен улантабыз. Ушул күндөрү Кытайда Коммунисттик партиянын 20-чы съезди өтүп жатат. 5 жылда бир өтчү жыйындын делегаттары быйыл Кытай менен Батыштын тиреши күчөп, Тайвань жана Гонконгко байланыштуу ички маселелер курчуп жаткан маалда чогулушту. Бул курултайда Си Цзиньпин 3-чү ирет президенттикке шайланат деп күтүлүүдө. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
16 октябрда башталган жыйынды салтка айлангандай эле коммунисттик партиянын лидери Си Цзиньпин ачты. Анын сөзү бул жолу 2 гана саатка созулду. Мурункуда 3,5 саат сүйлөгөн эле. 2296 делегат катышкан 20-чы съездин ачылышында ал соңку 5 жыл өзгөчө жана адаттан тыш болгонун белгиледи. Ошондой эле коммунисттик партиянын аракеттери менен Кытай оор эл аралык кырдаалдан, ири тобокелчиликтерден ийгиликтүү өт алганын кошумчалады.
创造了百年伟业，也一定能够用新的伟大。
Биз мындан аркы аракеттерибиз менен дагы көбүрөөк жетишкендиктерди багындыра алабыз.
全军全国各族人民。
Деген 69 жаштагы Си Цзиньпин Кытай армиясын дүйнөлүк деңгээлге тезирээк чыгарууну убада кылды. Ал аскердик теорияны, кызматкерлерди жана курал жабдыктарды модернизациялоо жаатында ыкчам иштер жүргүзүлөрүн кошумчалады. Тайвань тууралуу айтып жатып, бул маселени Кытай гана чечерин билдирди.
Тайвань
Биз тынчтык жолу менен биригүүгө аракет кылабыз, бирок күч колдонуудан баш тартабыз деп убада кылбайбыз жана тийиштүү чараларды кабыл алуу укугу биз тарапта.
Быйыл Кытай менен Тайвандын ортосундагы чыңалуу жогорку деңгээлге жетти. Эки тарап аскердик машыгууларды өткөрүп, Кытай аралга кол салат деген кооптонуу күч алган. Бул жолку жыйында Си Цзиньпин коммунисттик партиянын лидери катары 3-5 жылдык мөөнөткө шайланары күтүлүүдө. 2018 жылы Кытай парламенти эки гана мөөнөткө шайлануу керек деген мыйзамды жокко чыгарган. Ал мыйзам азыркы Кытайдын негиздөөчүсү Мао Цзэдундун тушундагыдай бир адамдын диктатордук бийлиги орноп калышына жол бербөө үчүн Дэн Сяопиндин маалында кабыл алынган. Кытайлыктар Си Цзиньпин өз сөзүндө коронавирус чектөөлөрүн жеңилдетүү боюнча айтаарын күтүшкөн, бирок ал бул тууралуу үн каткан жок. Тескерисинче, катаал карантин менен коронавирустун жайылышын алдын алуу саясаты аркылуу гана экономикалык өсүштү дүйнөдө биринчи болуп калыбына келтиргенин баса белгиледи. Кытай 2020 жылдан бери карантин чараларын дээрлик жеңилдете элек. Жаңы толкун башталар замат бир шаардын тургундары толугу менен көчөгө чыга албай калышат. Мындан улам калк арасында социалдык нааразычылык күчөп жатат. Ал тургай съезде отурулай Бээжинде эпидемиологиялык чектөөлөргө каршы чакан нааразылык акциясы өттү.
Бул эрежелерди кайрадан иштеп чыгуу керек деген ойдомун. Маселен, Гонконг же Макаодогудай жеңилдетсе болот го.
Дейт Бээжиндин тургуну. Коронавирус маселесинен тышкары Си Цзиньпиндин бийликти өз колуна топтоп алгандыгына, экономиканын кескин төмөндөшүнө, саясий оппоненттерге каршы багытталган антикоррупциялык өнөктүктөргө байланыштуу коомдо нааразылык күчөп баратканын адистер белгилешет. Ошол эле учурда адам укуктарынын абалына, өзгөчө Шинжаңдагы абалга, Бээжиндин көбүнчө катаал дипломатиясына, Кытай деңизиндеги эгемендик тууралуу сөздөргө жана Тайванга кол салуу коркунучуна байланыштуу Кытайдын батыш мамлекеттери менен болгон мамилеси кескин начарлады. Си Цзиньпин жыйындын ачылышында Орусиянын Украинага кол салышы тууралуу үн каткан жок. Байкоочулар тарыхый деп мүнөздөп жаткан съезд 22 октябрда жыйынтыкталат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
ОВДО Азаттык радиосу эми чет элдик айрым басылмалар кандай темаларга кайрылганы жөнүндө айтып беребиз. Нью-Йорк Таймс гезити Украинадагы согушка баткан Кремльдин эски советтик империясындагы үстөмдүгү алсырап баратканын талдаган макаланы сунуш кылат. Басылманын кабарчысы Эндрю Хиггинс кыргыз-тажик чек арасында сентябрда болгон куралдуу кагылышууну сүрөттөп, СССР кулагандан бери ал аймакта мындай кан төгүү болбогонун, Орусия жетектеген аскердик альянс ЖККУ жаңжалды токтотуу үчүн аракет көрбөгөнүн белгилейт. Гезитке берген интервьюда президент Садыр Жапаров муну Москванын көңүл борборунда Украина турганы менен түшүндүргөн. Андан ары Орусия калтырган вакуумду Кытай жана АКШ толтурууга аракеттенгени. Вашингтон 2014 жылы Бишкек денонсациялаган эки тараптуу келишимге кол коюуну көздөгөнү баяндалат. Кабарчы сөзгө тарткан кыргызстандык эксперт Асель Дөөлөткелдиеванын айтымында салттуу түрдө Орусия региондогу коопсуздук, ал эми Кытай экономика үчүн жооп берчү. Бирок Москва өз милдетин аткарбай калды. Аймакты коргоого кудурети да, каалоосу да жок экенин көргөздү. Муну менен берге журналист Орусиянын Борбор Азияда рычактары дагы көп экенине басым жасайт. Мисалы, Тажикстанда чет жактардагы эң ири аскердик базасы жайгашкан, чаканырагы Кыргызстанда орун алган. Анын үстүнө Кыргызстан энергия, мигранттар салган акча жагынан Орусияга көз каранды. Хиггинс кыргыз президенти муну билип туруп, Вашингтон менен жаңы келишимге кол коюуга шашылбаганын жазат. Андай кадам Жапаровдун айтымында Москвада артынан сайган бычактай кабыл алынмак. Ал эми Euregenet сайтынын редактору Питер Леонард Орусиянын көңүл борборунда азыр албетте башка маселелер турат. Бирок каалаган учурда мигранттардын жашоосун кыйындаткан мыйзамды бир заматта кабыл алып кое алат деп эсептейт. Хиггинс бир нече лидердин арасында Жапаровдун Путинди күттүрүп койгонун эске салды. Кыргыз президенти аны атайлап кылбаганын айтат. Буга байланыштуу саясат изилдөөчү Эмиль Жураевдин Путин баардыгы жолугушууну каалаган күчтүү лидер болбой калды деген сөздөрүнө шилтеме кылат. Тескерисинче, Кытай жетекчиси Си Цзиньпин барган сайын активдешип жатат. Алсак, Казакстандагы сапары маалында ал өлкөнүн суверенитетин, аймактык бүтүндүгүн коргоодо колдоосун билдирген. Эксперттер муну Москвага ишарат деп чечмелешет, деп жазат гезит. Андан тышкары журналист тажик аскерлери чек арада алга жылгандан кийин Кытай Кыргызстанга ушул өңдү убада бергенин, Бээжин Кыргызстан жана Өзбекстан менен жаңы темир жол долбооруна кол койгонун эске салат. Deutsche Welle Орусияда мобилизация башталгандан бери Казакстанда агылган орусиялыктар кандай кыйынчылыктарга туш болгонун, жаңы жерде кантип жайгашып жатканын, аларды жергиликтүү эл кандай тосуп алганын билүү үчүн айрымдарын сөзгө тарткан. Казак чек ара кызматынын маалыматына караганда, ушул тапта күнүнө 4-5 миң орус жараны келүүдө. Мобилизация башталган күндөрү бул сан 10 миңге чейин жетип турду. Журналист Анатолий Вайсков өз репортажын орусиялыктарга жардам берген борборлордон баштаган. Асыресе казак бийлиги ири шаарларда калкты тейлөө борборлорун түзгөн. Ал жакта чет өлкөлүк жарандар жеке номерди алып, анын жардамы менен түрдүү кызматтарга иш табууга жол ачылат. Макалада белгиленгендей, мобилизациядан качкан жарандар Орусия менен чектеш шаарларда калгысы келбейт. Кээ бирлери Казакстандан башка өлкөлөргө бет алууну көздөйт. Алардын бири Владислав Кремль Казакстанга кысым жасап келатканын, келечекте ал өлкөдө абал кандай болоорун билбегендиктен Сербияга барууну көздөгөнүн айтып берген. Ал эми кошуна өлкөдө калгандар Астана, Караганды, Чымкентте жумуш табууга аракеттенишет. Бирок алар эң ыңгайлуу деп Алматыны аташат. Мисалы, Тюмендин күйөөсү менен келген Альбина Бондаренко ал калааны Питер, Сочи менен салыштырып, жогорку инфраструктурасын, санариптештирүү деңгээлин, элдин мамилесин баалаганын айтат. Келиндин айтымында Казакстанга баруудан адегенде коркушкан, себеби орус маалымат каражаттарында акыркы кездерде ал орустарды жаман көргөн, жериген өлкө катары сүрөттөлгөн. Эми Казакстан жана казактар тууралуу ою толук өзгөрүптүр. Кабарчы орусиялыктарга чамасына чак турак жай табуу өтө кыйын деп белгилейт. Суроо талап жогорулаганда батыр ээлери да бааларды көтөрүп жиберди. Андыктан айрымдарына калкты тейлөө борборлорунда же башка атайлап түзүлгөн жерлерде башкалкалууга туура келүүдө. Дагы бирөөлөр хостелдерде жашап келатат. Муну менен бирге келгиндерге нааразы болгондор да жок эмес. Батирлердин акысы көтөрүлгөндөн тышкары орусиялыктардын дүкөндөрдө толтура тамак аш сатып алгандарын жактырбагандар бар. Бирок эң көп доомат шарттарга даттанып, Казакстан Орусиянын курамында болсо кандай болот эле деп талдаган видео постторго артылып келет. Бир катар маалымат каражаттары америкалык миллиардер Илон Масктын SpaceX компаниясы мындан ары Украинада Starlink спутник байланышын каржылай албаганын айтып, Пентагонго кайрылганын жазышты. Биринчи болуп мындай кабарды CNN тараткан. SpaceX жыл аягына чейин спутниктердин жабдууларын жеткирүүгө 124 миллион доллар коротоорун, эмки жылы чыгым 400 миллиондун айланасында болот деп болжолдогонун билдирген. Маалыматка караганда Starlink Украина аскерлеринин байланышын камсыздап келет. Ушул тушка чейин өлкө 20 миңдей ошондой сателлит алган. CNN жазганына караганда АКШ коргоо министрлигине тиешелүү кат 8 сентябрда эле жөнөтүлгөн. Анда чыгымдын бир бөлүгүн Британия, АКШ жана Польша жапканы айтылган. Мисалы, USAID 3 миллион доллар жолдогон. Ал эми Financial Times британиялык саясатчы Крис Брайант парламентте Илон Маскка санкция салууну караштыруу учуру келиши мүмкүн деп айтканын жазат. Саясатчы миллиардердин Украина согушунда кош оюн ойноп жатканынан шектенет. Эмне дегенде ал бир нече күн мурун Крымга байланыштуу Путиндин ойлоруна үндөш идеяларын ортого салган. Эми болсо спутниктерге байланышкан маселе келип чыкты. Өткөн айда Маск Starlink жалаң тынч максаттарда колдонуу үчүн каралганын Twitterге жазган. Гезит бул жерде компания сателлиттерди НАТОго сатып келатканын белгилейт. Андан ары айтылгандай, сентябрдын этегинде спутниктердин терминалдары Путин аннексиялап алдым деген аймактарда чала иштеп калган. Украина аткаминерлери бул аскерлерди кыйын абалга кептегенин айтышса, байкоочулар компания атайлап бут тоскон жокпу деген соол салышат. Мындан тышкары орусиялык алып баруучу пропагандынын булбулу атыккан Владимир Соловьев Маск сателлиттерине сокку урулбасын деп орусиячыл позицияны ээлегенин билдирди. Автор ишкердин командасына кайрылганын, бирок жооп ала албаганын кошумчалайт. Ободо Азаттык радиосу микрофондо Айнура Жекше кызы таңкы берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандын улуттук статистика комитети 9 айда керектүү товарларынын баалары менен тарифтер былтыркы ушул мезгилге салыштырмалуу орточо 10.6% өскөнүн жарыялады. Бул дүйнөлүк кризистин капшабы жана импорттук товарлардын чыгымынын көбөйгөнү менен түшүндүрүлүүдө. Ал эми карапайым эл кымбатчылык ар тараптан куушуруп кыйнап жатканын айтып даттанууда. Сөз кабарчыбыз Кубат Айбашевда.
Ысыкатар районунун Урманбет айылынын тургуну 70 жаштагы Замиркүл апа 2 майып уулун жалгыз карап жашайт. Балдары менен өзүнүн пенсияларын кошкондо айына 13300 сом акча алат. Апа базардагы баалардын кымбаттыгынан улам эт жебей калышканын айтып каңыргы түтөйт.
Мен 3780 болчу, азыр 600 кошулуптур. Анан бир балам 3000 алат, бир инвалидим 6000 алат, ошошо менен оокат кылабыз. Продуктыдан чыкпайбыз, эптеп-септеп эле. Кел көргөндү көрүп атабыз, ачка болуп калабыз. Эт дегенди көрө элекпиз, эптеп-септеп май, сай, чай алып кичинекисине. Ошондо эконом кылып атабыз.
Ал эми Бишкек шаарынын тургуну майанасынын 1/3 тамак аш сатып алууга коротулуп жатканын айтып жатат.
Мен 15000 сом айлык алсам, сахар болсо 100 сом эсептеп берсем, он мындай кило алганда эле 74 сом болуп атат тамактарды. Тамак ашка эми алган айлыгымдын 70% кетет. Бизго балдарыбыз чоңоюп эметип калды. Жаш балалуу, кыз балалууларга аябай эле сезилип атып берип.
Улуттук статистика комитетинин маалыматтарына ылайык, 2022 жылдын январь-сентябрь айларында алкоголдук ичимдиктердин жана тамекинин баалары 17%, тамак аш азыктары менен алкоголсуз суусундуктардын баалары 12.4%, азык түлүк эмес товарлардын баалары 7.6%, ал эми калкка көрсөтүлүүчү кызматтардын тарифтери 6.6% өскөн. Монополияны жөнгө салуу агенттигинин директору Кеңешбай Тайлаков базар бааларын көзөмөлгө алып, негизсиз кымбаттатууга жол бербей келатканын билдирди.
Бүгүнкү күндө абдан туруктуу, жөндүү баа саясаты Кыргызстанда. Мен ачык айта алам. Албетте бул жерде сезондук дагы, утурумдук жана мезгилдик сезондук факторлор да таасир берет. Мисалы үчүн ошол эле бүгүнкү күндө картошка өсүмдүгү өзүбүздө 20-25 сом тегерегинде сатылып атат. 30-40 сомдон сатканда керектөөчүлөр нааразы болчу. А бүгүнкү күндө керектөөчүлөр ыраазы, ал эми фермерлер нааразы дегенде баалар ылдый болуп атат деп. Керектөөчүлөр бүгүнкү күндө ыраазы, 20-25 алып атат. Ошол эле сабызды, пиязды, картошка өсүмдүгүн да.
Жеткирүүчүлөр жана дистрибьюторлор ассоциациясынын президенти Гүлнара Ускенбаева баалардын өсүп жатышына дүйнөлүк кризис менен катар Кыргызстандагы мыйзамдык өзгөрүүлөр да түйшүк жаратып, кошумча чыгымдарга кириптер кылып жатканын айтат.
Кыргызстан дүйнөлүк экономикага толук интеграцияланган өлкө. Эми дүйнөлүк экономиканын оош кыйыштарынын бардык капшабы бизге абдан катуу тиет. Анткени тажрыйба боюнча бардык дүйнөлүк кризистер өнүгүп келаткан өлкөлөргө оор сокку болуп урулат. Биздин ассоциациянын адистеринин баалоосу боюнча керектөө бир аз азайды. Тамак ашты, алгачкы зарыл болгон товарларды үнөмдөөгө түштү. Жуучу каражаттарды керектөө да кыскарды. Адамдар үнөмдөп калышты. Бизнеске дүйнөдөгү экономикалык татаал жагдайлар эле эмес, киргизилип жаткан мыйзамдык жаңылыктардагы олуттуу таасир этти. Бул жүк алгач бизнеске басым кылат, андан кийин карапайым элдин жонуна оорчулук келтирет. Анткени бизнеске кошумча жүктөлүп жаткан чыгымдар аягында барып бааларга кошулат.
Бизнес дополнительно несет, он их вкладывает в цену.
2022 жылдын 3-чү кварталындагы орточо эсеп менен калктын адам башына алгандагы жашоо минимумунун жалпы республика боюнча көлөмү 7242 сомду түзүп, өткөн жылдын тиешелүү мезгилине салыштырганда 13.5% өскөн. Андагы азык-түлүк товарларынын үлүшү 65%, азык-түлүк эмес товарлар 16%, кызмат көрсөтүүлөр 17% жана салыктар 2% түзөт. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу кезек арай көз чарай талкуусунда бул ирет санарип көчмөндөрдөн Кыргызстан кандай пайда табат деген теманын айланасында сөз болду алып барган Элиза Кененбаева.
Саламатсызбы, талкуунун катышуучулары менен тааныштыра кетейин. Биз менен байланышта экономика жана коммерция министрлигинин бизнес чөйрө саясаты башкармалыгынын жетекчиси Муса Катаганов, Бишкектеги жогорку технологиялар паркынын президенти Чубак Темиров жана Эстонияда эмгектенген журтташыбыз IT адис Икрам Тургунбаев. Саламатсыңарбы, талкууга катыш берүүгө макул болгонуңарга рахмат. Муса мырза, анда сизден баштасак, ушул санарип көчмөндөр тууралуу долбоордун ишке киргенине саналуу 1.5 гана ай болду. Мына ушул экономика жана коммерция министрлиги бул макамды алуунун жол жобосун иштеп чыгыптыр. Биздин угармандарга түшүндүрүп бересизби, санарип көчмөн деген ким, ал кандай негизде бул макамды ала алат?
Саламатсыздарбы, да бир жолу. Бул ушул убактылуу жобо, көчмөндөр статусун алуу убактылуу жобосу ушул жылдын 18 август айында министрлер кабинетинин токтому чыккан, токтому менен бекитилген. Токтом чыккандан бери бир айлык мөөнөт ушул жана техникалык жактарын дайындоого, ошондойду баягы процессти уюштуруу үчүн бир ай берилген. Айта кетсем 29 сентябрдан баштап санариб көчмөн статусун берүү процесси башталды. Бул деген Кыргыз Республикасынын эмгек министрлигинин базасында жайгаштырылган. Статус алгандан баштап Кыргыз мамлекетинин чек арасын өткөн күндөн тартып статус иштей баштайт.
Ал кимге берилет?
Баягы телекоммуникациялык тармакта, IT кесиптик тармакта иштеген чет элдик жарандарга берилет. Программирование, IT технологии, же кандайдыр бир да ушу IT тармагында иштеген адамдарга берилет. Онлайн порталдан берип атканда атайын өзүнүн ушу тастыктаган документтерин чогуу кошо берет. Жарандарга Кыргыз мамлекетине киргенден кийин бул жерде иштөө үчүн атайын пин алыш керек да, пинди коет жана атайын жеке номер. Жеке номерди алыш үчүн убактылуу биякта баягы регистрациядан өтүш керек. Убактылуу регистрациясы жок, ал пин жеке номерди ала албайт. Санариб көчмөн санариб статусун алар замат атайын пин берилет. Пиндин негизинде ушул IT тармакта иштеген ишкерлер өз ишин баягы мындан ары иш жүргүзүүгө мүмкүнчүлүгү пайдаланат Кыргызстан аркылуу.
Буга чейин ошо Кыргызстанда санариб көчмөн макамына Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Молдова жана Орусиянын жарандары гана алары кабарланган. Бул тизме өзгөрдүбү? Эмне үчүн ушул эле өлкөлөргө берилет?
Бул жерде биз башында экономика министрлиги тарабынан бул жылдын башында эле ушул жетекчилик министрлер кабинети жетекчилиги тарабынан коюлган маселе болчу. Бул жерге бир катар мындан көп тизме киргизилген мамлекет башка мамлекеттер. Бирок баягы бизде коопсуздук кызматы бар, анан дагы башка жагдайларга байланыштуу азыркы учурда ушул атайын пилоттук кылып 2023 жылдын декабрына чейин баягы практикалык негизде ишке ашырып көрүү менен андан ары дагы көбөйтүүгү пландаштырылууда. Бирок бүгүнкү күнү ушул 6 гана мамлекет алынды. 6 мамлекет баягы бул толугу менен баягы биз ойлогон ой кандай биз концепциясын көрүп турабызбы, ошол ошондой ишке ашса жакшы негизде, анда мындан ары дагы бул мамлекеттердин санын көбөйтүүгө иш жүргүзүлөт да, көбөйтүү боюнча.
Чубак мырза, санариб көчмөн макамын алууну көздөгөн чет өлкөлүктөрдүн саны көбөйүп жатыптыр. Бул жогорку технологиялар паркына кандай пайда алып келет?
Бул албетте көптөгөн пайдаларды келтирет. Бул биринчиден деген башка өлкөлөрдөн адистери келип атат. Ушу IT тармагындагы алар биринчиден деген Кыргызстанда калышса, жашарса анда деген өзүнүн тажрыйбасы менен бөлүшөт. Биздин деген жана IT тармагындагы инфраструктурага өзүнүн деген салымын кошушат. Бул деген түзмө-түз эффекти да. Мындан тышкары деген мультипликативдүү эффект да бар да башка секторлоргачы. Буларга келгенден кийин бизде деген сервис индустриясы өнүгө баштайт жана жаңы буларга деген азыр иштегенге шарттарды түзүш керек да, жашоо шартын жана гостиницалар толуп атат деп айтып атат да. Бул тармактар өнүгө баштайт да. Сервистик түрдө жаңы курула баштайт атайын ушу IT тармагындагы иштеген адистерге коворкингдер, интернет жүйөсү өзгөрүп мындай жакшылана баштайт. Анан бул дагы бир жагы бар, салыктарды төлөшөт мамлекетке. Анан көптөгөн
Орусиядагы мобилизацияга байланыштуу, дүйнөдөгү кырдаалга байланыштуу азыр соңку айларда аябай көбөйө баштабады ошо өзгөчө IT адистер Кыргызстанга агылган. Силерге сезилип жатабы ошо силердин ишиңерге, жогорку технологиялар паркынын ишине?
Албетте, жылдын башынан бери, тагыраак айтсак март айынан бери бизге бир 50-дөн, жалпысынан 50-дөн ашык компаниялар жана ошондой эле жеке ишкерлер жогорку технологиялар паркынын мүчөсү болуп киришти. Өзүңөр билесиңер да, биз атайын салык режимибиз, алар ошо Кыргызстанга келгенден кийин бул атайын ошол санариб көчмөн долбоору эмнеге жасалган? Бул деген ошол жеңил регистрация алыш үчүн болчу да. Анан Кыргызстанда туруусуна шарт түзүп берүү болчу. Анан экинчи этап менен эгерде ошол адамдар жагып Кыргызстанда анан калышса, анда ар кандай режимдерди карай баштаса болот. Общий режим бар өзүңөр билгендей, жана ошондой эле атайын жогорку технологиялуу парктын атайын салык режими бар. Ошонун деген жыйынтыгы менен көп эле компаниялар бизге келип атат. Азыр ушул санариб көчмөн статусун алган жарандар дагы бизге кайрылып жатат, мүчө болобуз деп. Анан өндөймүшө ал деген жана башында айтып кеткендей көптөгөн жаңы жумуш орундарды түзгөнгө жардам берет, жаңы компанияларды түзгөнгө жардам берет жана ошондой эле Кыргызстандын экономикасына жакшы салым кошот деп ишенем да.
Икрам мырза, сиз көп жылдан бери Эстонияда IT тармагында эмгектенесиз. Эстония 2020 жылы ошо пандемия күчөп турган маалда дүйнөдө биринчилерден болуп digital nomads же санарип көчмөндөр визасын киргизген эле. Бул визанын түрүн алып келгендер көп болдубу? Мындай деги эле тенденция кандай? Сизде кандайдыр бир маалымат барбы?
Эстонияда бул 2020 жылы санарип көчмөн программасына мурда дагы e-resident деген программасы бар болчу. Башка өлкөнүн жарандары e-resident Эстониядан e-resident ачып, ал же Эстонияда компания ачып иштей алчу. 2020 жылы санарип көчмөн программасы киргенден бери e-resident болуп 26 000 киши тапшырган документ. Алардын ичинен Эстониянын санарип көчмөн визасы үчүн жылдык 1800 квота бөлүп берген. Тапшыргандар аябай көп, себеби Эстонияда IT тармагы өнүккөн үчүн, Европада болгон үчүн бул нерсени ар бир киши каалоочулар колдонгусу келет.
Негизи ошо Эстонияда бул визанын түрүн алууну көздөгөндөргө мындай кандай шарттар каралган? Балким Кыргызстандан айырмаланып, Кыргызстанда жаңы эле кирип атпайбы?
Эстониядагы шарттар 1 жылга берилет, 1 жыл же 6 айга берилет. Кыска мөөнөткө. Андан кийин эгер 1 жылдан кийин кайра узатса, жарым жылга узарталат. Шарттары Кыргызстанга караганда же башка кээ бир өлкөлөргө салыштырып көрсөм, бир аз оорураак экен. Себеби санарип көчмөн визасын алуу үчүн тапшырган кишинин айлык маянасы 3500 евро болушу керек экен, эң аз. Тапшыра турган кишилердин санында мындай өзгөрүүгө себеп болот. Себеби 3500 евро айлык маянат алуу бир аз оор болушу мүмкүн. Андан сырткары Эстониядагы өзүн белгилеген мамлекеттеринен гана тапшыра алышат. Бүт дүйнөлүк мамлекеттер эмес. Кыргызстан азыр пилоттук 6 мамлекеттен баштап турбайбы? Ошол окшоп Эстониянын дагы Европа өлкөлөрү же деп бир канча мамлекетти белгилеген, ошол мамлекеттерден тапшыра алат.
Мисалы азыр Орусиядан тапшыра албаса керек, э?
Азыр Орусиядан тапшыра албайт, бирок бул согуш чыкканга чейин Орусия биринчи орунда турган санарип көчмөндөр боюнча.
Муса мырза, санарип көчмөн макамын алууну көздөгөндөр дагы көбөйүшү мүмкүн болуп жатпайбы? Мындай дүйнөдө кырдаалга байланыштуу ушу коррупция же башка жолдор менен бул визаны башка эле багыттагы адистер алып алышы мүмкүн деген кооптонуу канчалык негиздүү?
Азыркы күнү баягы бул санарип көчмөн статусун алуу долбоору жаңы гана пилоттук түрдө ишке киргизилди. Анан биринчи себептен бул мындан да көп болот эле кайрылуучулар. Бирок баягы орусча айтканда информационный компанияда окуп ошол кишине төмөнүрөөк деңгээлде жүрүп аткандыр. Бирок Минтрудка сиз айтып кеттиңиз, азыр 600 ашык киши кайрылыптыр деп. Бирок биздин маалымат боюнча параллельно бизге дагы мына бүгүнкү күнү 200 ашык киши кайрылып отурат. Анан аларды баягы биз ручном режиме приходится
киргизген
направлять Минтрудка баргыла, ошол жакка кайрыла, сайтын карагыла деп ссылкасын жөнөткөнгө аргасыз болуп атабыз да. Анткени баягы маалымат жок, алар бизге запрос жөнөтүп калып атышат да. Бул бир. Экинчиден баягы коррупциондук элементтер албетте бул жок деп айта албайбыз, бул бар. Бирок ошол эле учурда мен айта кетсем, бул жерде цифровой көчмөндүн атайын азыр ушул эмгек министрлиги ички атайын приказ менен бекитишти. Бул ал жерде комиссия бар, алар дагы баягы кийин маселе болбосун депчи, буга эмнеге берилген же тигиге эмнеге берилген деген маселе болбош үчүн ал жерде атайын ведомство ушу коопсуздук комитетинин мүчөлөрүнүн катышуусу менен атайын ведомстволук аралык комиссия түзүп алышып, анан ошонун алкагында карап атышат. Анткени чынында эле сиз айткандай, бул жерде жанагы IT тармагында иштегендери дагы иштебегенди дагы тапшырып атышат да.
Кандай шартта чет өлкөлүк жаранга бул санарип көчмөн макамы берилбейт? Кимге берилбейт? Издөөдө жүрсө же ошо өз өлкөсүндө кандайдыр бир кылмышка барган турган болсо анын баары текшерилет да, туурабы?
Анын баары биз баягы өзүбүздүн мамлекеттик баягы коопсуздук кызматы тарабынан, алардын биз билбеген баягы купия өзүнүн маалымат базасы бар. Ар бир баягы статус алып аткан кишинин базадан алар албетте өзүнүн базасы аркылуу ошол текшерип турушат да. Бул киши баягы эл аралык издөөдө жүрөбү же кандай бир террористтик кандайдыр бир тармактарда издөөдө жүрөбү, ошол анын баары ошо коопсуздук кызматы комитети тарабынан изилденет да.
Чубак мырза, айрым чет өлкөлүк адистер ушул коңшу Казакстан менен Өзбекстандан айырмаланып, Кыргызстанда мындай чоң жамааты, чоң коллективи бар компанияларды толук жайгаштырууга шарт жок деп айтып жатышат да. Бул маселени кандай жол менен чечсе болот?
Биз деген ушул акыркы 10 жылдан бери деген өзүбүз мигранттарды башка өлкөлөргө жөнөтүп анан башка чоң ири компанияларды кабыл алганга процедуралар өтө жок экен да. Ошон үчүн да ушул долбоор биринчилерден болуп чыккан да, сценарий көчмөн дегенчи. Инфраструктурдук жактан деген биз азыр деген ошо мамлекет менен дагы сүйлөшүүлөр болуп атат. Жана көлдөгү ар кандай пансионаттар же болбосо гостевые дома дегендер бар да, көп өзүңүз билгендей. Ошолорго размещение кылуу боюнча талкуулар болуп атат. Азыр деген көбүнчөсү эле булардын көйгөйү жана жашоо сапаты, кайсы жерде жайгашуу, өтө кымбат болуп кетпөө, анан жакшы интернет, анан инфраструктура да. Ошону азыр деген пландардан бул жана биздин аэропорт бар жерлерге бул Тамчы, Ош, Бишкек аймактарына жайгаштыруу шарттарды түзүү, биринчиден бул деген жана мамлекеттик мекемелер менен пансионаттар, анан гостевые дома, анан ошол эле учурда частный секторда иштеген компаниялар менен дагы биргелешип иштешүү да. Аларга бир маалыматтык бир ресурс жазат, баардык азыр деген телеграмда көптөгөн чаттар бар, кайсы жерде кандай шартта ушундайларды алса болот депчи. Ал жагынан сиз туура айтасыз, ушундай көйгөйлөр бар, бирок жакшы жактары да көп. Бул биринчиден ушул сценарий көчмөнүн статусу биз биринчи болуп чыгардык Кыргызстан. Бул деген жеңилдетүүлөрдү көп берет жана Муса мырза айткандай. Экинчиден бизде интернет жакшы деңгээлде көп мындай борбордук Азиядагы мамлекеттердин арасында алсак. Анан үчүнчүдөн бул деген орусча айтканда жана зрелое IT сообщество деп коет да. Бизде ошол жакшы деңгээлде көңүл бөлгөндөй көптөгөн жана коворкингдер бар атайын, анан деген программисттер бар, анан булардын келгени ошолорго дагы бир чоң алдыга жылууга шарттарды түзүп берет да. Ошон үчүн ал тармактарда иштешип атабыз. Азыркы учурда биз жана министерство труда менен, анан биздин министерство экономика менен дагы жакшы тыгыз иштешип атабыз. Биз атайын чат түзүп атабыз азыр өзүбүздүн парктын атынан дагычы. Ошол жана көчмөн статусун алган жарандарга мындан дагы эффективдүү жардам көрсөтүү боюнчачы. Бул жанагы эле статус боюнча алуу эмес, бул статус алып келишти да, эми мындан ары шарттарды түзүп беришибиз керек да. Мындан ары шарт болгондо ошол жана мен айтып кеткен мекемелерге жайгаштыруу, балаларды өтө өстүрүш, балалардын өсүшүн мындай токтотуу, интернет анан инфраструктура түзүп берүү иш чараларын көрүп жатабыз да. Анан ошол жана мен айтып кеткен чатта биз бөлүшөбүз. Биз азыр биздин компаниялар менен атайын гайд жасадык ушул сценарий көчмөнүн статусу боюнчачы. Кантип бериш керек, көйгөйлөр болсо каяка жазыш керек, ошол бүт көйгөйлөрүн карап атабыз. Мисалы азыр бир көйгөйлөрдүн бири бар экен, жана биздин индивидуальный предприниматель деп коебуз да, жеке ишкер. Ошолор деген ушул статуска бергенде Муса мырза айтып кеткен контрактты салкоого мындай тиркеме катары деп отказ берилип тур да, бир эки подавать эткен жарандаргачы. Алар өзүлөрү ИП болгондон кийин алардын деген трудовой контракттары жок да, ошол той анча мынча көйгөйлөрдү чечкенге азыр жардам көрсөтүп атабыз да, көгүнүпчү.
Жогоруда Муса мырза маалыматты жайылтуу жага чейин болбой атат деп айтпадыбы? Сиз айтып жаткан чат жетиштүүбү ошол сценарий көчмөндөрдү тартуу үчүн дагы эмне керек?
Чат ал деген уже келген статусту алган адамдардан пайда болот да. Биз ошол көйгөйлөрүн эффективдүү, максималдуу түрдө эффективдүү чечкенге аракет кылабыз. Общий мындай жана пропаганда жагынан ал жетишсиз. Биз ошол көбүрөөк жанагы массалык маалыматтар тармактарында биз деген жайылышыбыз керек. Бул биринчиден биздин өзүбүздүн жарандарыбыз керек да. Биздин госоргандардын баары азыркы учурда билбейт бүт мындай процедураларынчы. Анан ошон үчүн биз өзүбүздүн жарандар үчүн көбүрөөк ушул телевизордон же болбосо интернеттен көбүрөөк таркачубуз керек. Муса мырза менен мен бул жерде толук макулмун. Өзүбүздүн жарандар баары билгенден кийин үтүр точкасына чейин бул мындай алат, мындай статус десе анан жарандарга да жеңил да. Анча аз эле киши билгенде министерство экономики же Минтруда, анан парк же болбосо жана берип аткан адамдар, анда биз мындай маалыматтык тармакта утулуп калабыз да.
Муса мырза, сиз жогоруда IT көчмөн макамын алууну көздөгөндөр ар башка министрликтерге кайрылып жатат деп айтып өттүңүз. Бул жагын кантип иреттештирсе болот?
Интернет ресурстарда атайын гайдтарды жайгаштырып атабыз. Ушул маалыматты болушунча баягы аракет кылып атабыз маалымат бергенге. Эмгек министрлигине кайрылуу боюнчачы. Анан албетте ал бизге кайрылган себеби көп эле жерде бул баягы токтомдун, бул долбоордун иштеп чыккан разработчиги экономика министрлиги да. Ошол себептен
заголовок окуп калып эле Минэконом деп анан бизге кайрылып атышат да, бизге ушундай статус бергиле депчи. Ошонун үстүндө азыр жанагы гайдтарды биз иштеп чыктык, азыр ушул гайдтарды жайгаштырып атабыз. Ошондой эле мына жогоруда коллегалар айтып кеткенде, азыр телеграм чаттарда дагы көптөгөн группалар түзүлдү, ошолорго дагы маалымат болсунча берилип мамлекет тарабынан берилип атат маалымат. Бирок баягы кайрылган кишилер абдан көп болуп атат да бүгүнкү күнү. Эмгек министрлиги тарабынан бүгүнкү күнү дагы мындай жетишпей да калып атышат да, ушуну баарын карап бүткөнгөчү берген документтерди. Анткени мындай айтканда каалоочулар абдан көп да бүгүнкү күнү ошол статусту алабыз деп.
Икрам мырза, санынын калкы 1 миллиондон бир аз ашкан Эстония толугу менен санариптик өлкө болуп эсептелет. Азыркы кырдаалда Кыргызстан Эстониянын мисалында мындай IT жаатында кандай ийгиликтерге жете алат?
Эстония азыр Европада гана эмес, бүткүл дүйнөдө эң өнүккөн санариптик өлкө болуп эсептелинет. Мен өзүм 5 жылдан бери бул жакта жашаганым үчүн мамлекеттик документ иштеринин 99% үйдөн отуруп интернеттен кол коюп чече алам баарын. Кыргызстан бул боюнча, Кыргызстанда да азыр IT адистер аябай көп, менин оюмча жетиштүү, билимдүү, тажрыйбалуу IT адистер аябай көп. Кыргызстандагы Эстония мисалында санариптик өлкө болуу үчүн мамлекет тарабынан каржы бөлүнүп, андан кийин мисалы ошол IT адистерди Эстонияга 1 жылга же 2 жылга окуп үйрөнүүгө жөнөтүп, андан кийин Эстониянын тажрыйбаларын колдонсо болот. Мен бул жакта Эстониядагы маалымат каражаттарынан окушум боюнча Эстония мамлекети өзүнүн тажрыйбасын каалаган өлкө менен бөлүшүүгө даяр.
А мынакей жогоруда сөз болуп кетпеди, ошол санарип көчмөндөрдү тартуу, маалымат жагынан жайылтуу деген сыяктуучу, ошолго сиз кандай пикириңизди кошо аласыз? Эмне дагы эмне кылса болот?
Дагы эмне кылса болот? Жакшы долбоор башталыптыр. Бул долбоор азыр окушум боюнча 50 ашык өлкөдө бар экен. Биринчиден ошо интернет байланышын жакшы кылуу керек өлкөбүздө. Андан кийин коопсуздук, андан кийин салыктар боюнча жеңилдетүү, бюрократияны азалтуу боюнча иштер кылынса, бул IT көчмөндөрүн тартууга жакшы өлгө түзөт деген ойдомун.
Негизи ушу IT-ге шарт түзүү, IT көчмөндөрдү тартуу маселесинде Кыргызстан атаандаштыкка туруштук бере алабы?
IT көчмөндөрүн тартуудан мурда балким биринчи орунда Кыргызстандын өзүнүн IT адистеринин сырткы башка өлкөлөргө кетүүсүн азайтууга да аракет кылса жакшы болот деп ойлойм. Анткени азыр менин көрүшүм боюнча Кыргызстандан бир канча IT адистери башка өлкөлөргө кетип атат. Себеби ал жакта айлык маянасы жакшы, жашоо шарты жакшы. Ошондуктан мисалы ошол IT адистерди өлкөдө чыгарбай кармап калсак, Эстония сыяктуу, Эстония убагында ошол нерселерди туура жасагандыгы үчүн азыр Эстонияда Bolt, Wise, Skype сыяктуу чоң стартаптар бар. Мисалы бизде дагы ошол сыяктуу стартап компаниялар чоңоюп, дүйнөгө таанымал болушу мүмкүн деген ойдомун.
Чубак мырза, ошол эле учурда Кыргызстанга агылган IT адистерди ушул учурдан пайдаланып, кантип узак мөөнөткө кармап кала алабыз?
Өтөт айтып кеткендей, буларга деген шарт түзүп берүү. Шарттар болгондо алар үй бүлөлөр менен келип атышат. Азыркы учурда мисалы жана көчмөн санарип статусун алгандар үй бүлөсүнө распространение болбойт мисалычы. Алар общий режимде алышат да. Анан мисалы ошондой бир анча мынча суроолор бар, дагы мындай чечилүүчүчү. Биз баягы бул аптада деген ушул санарип көчмөн статусун алган биринчи жарандар менен башка өлкөлөрдүн жарандары менен кезиктик да, кандай көйгөйлөр бар, кандай азыркы учурда оорчулуктар бар десек, ушундай проблемалар тууралуу айтышты да. Анан ошондун натыйжасында жана чатты түзүп, жана Минтурда менен жакын иштешип, Министерство экономики менен жана бизге айткан көйгөйлөрүн чечип берген максатты катары кезикебиз да. Анан мен ойлоп атам, бул мындан ары дагы кезигип турабыз. Үй бүлөлөрүнө шарттар түзбөшүбүз керек, жана садиктерге страховой полистер боюнча суроолор бар экен. Биздин кандай клиникалар бар, кандай балдары же болбосо үй бүлөсү ооруп калса, кантип страховой полис алабыз деген суроолор туулуп атат да. Көптөгөн мындай жөнөкөй күнүмдүк жашоонун суроолору пайда болуп атат да ал адамдарда. Эгерде ошол бүт шарттарды биз түзүп бере алсак, анда аларды көп сурокко алып калууга
толук шарттар түзүлөт да.
Демек бул нерселерди ыкчамыраак түзүш керек го, э баягы анткени улам кийинкиге жылдыра берсек аларды кармап калуу кишине оор болуп калат го дейм да.
Туура айтасыз, бул айтады адистер деген булар абдан высоко интеллектуальный труд менен иштеген адамдар да. Анан шарттар өйдөнкү деңгээлде болбосо буларды кармап калыш өтө оор да. Башынан эле ушундай жакшы шарттарда иштеген иштеп көнгөн адамдар да мындай ыкчам чечип бериш керек да бул суроолордучу. Негизи жалпысынан алганда Кыргызстанда ал көйгөйлөр өтө деле чоң эмес. Турак жайлар өтө кымбаттап кете элек башка өлкөлөргө салыштырмалуу. Өзүңөр камышыңар керек, жана Грузияда эле ошол эле айтып кеткен өтө чоң баа өсүү болгон да. Анан мисалы Армения өлкөсүндө деген мамлекеттик тилде документтерди берүү сунушту эме суралат экен да. Турция өлкөсүндө мисалы деген ар бир иностранный специалистти өзүң компанияга нанимать этсең эме мамлекеттин ичинен дагы 5.5 алышың керек экен да. Ошондой өзүнүн ар бир мамлекеттин өзүнүн оорчулуктары бар болуп атат да. Азыр деген тенденция болуп атат, жана релокация деп коебуз да, башында бир өлкөгө жайгашкан адамдар башка өлкөлөрдү карап атат. Ошол жагынан дагы бизге дагы бир дополнительный возможностьтор түзүлүп атат да. Биз ушул статусубузду жакшы бүт жанагы көйгөйлөрүн чечип алып, жана азыр кайрылып аткан анан жана инфраструктуралык шарттарды түзүп берсек, анда ошол адамдарды дополнительно Кыргызстанга келтирүүгө шарттар түзүлөт да.
Быйыл бийлик IT тармагын өнүктүрүүгө бел байлап бир катар мыйзамдар кабыл алынды. Өлкөдө ар кандай IT компаниялар деле көп, анан дагы IT индустриянын потенциалын ачууга эмне жетишпей атат?
Жана IT корпоративдерди салышыбыз керек КЧП кылып. Казакстандын жана Өзбекстандын опыты мененчи. Биз ушуга чейин деген виртуалдуу парк болуп келдик да. Анан азыркы кийинки ушул жагдайларга жараша инфраструктуралык дагы жана андай атайын IT городоктор, IT поселоктор азыр абдан керектүү болуп жатат да. Анан биз эми бат арада деген анын баарын салып бүтө албайбыз да. Ошон үчүн азыркы даяр бир кандай бир мекемелерди колдонуу план турат. А бирок мындай сиз айткандай дагы бир чоң деңгээлге чыгарыш үчүн ушул көйгөй турат да. Биз көптөгөн ушундай IT городокторду, атайын инфраструктураларды түзүп берсек менин оюмча ашык болбойт. Ошондо көптөгөн жана чоң компаниялар азыр Кыргызстан менен кызыгып атышат. Мен аттарын атай албайм, бирок жана 100, 200, 500, кээ бирөөндө бир 100 000 ашык иштеген компаниялар дагы мындай Кыргызстандарда кызыктар болуп атат да. Ошо өзүнүн жанагы иштеген адистерин Кыргызстанга релокация кылуу шарттарын азыр бизден сурап жатышат да. Анан ошолор сурап жатышат, кандай силерде условиялар бар, интернет биздин деген ушу биз мисалы 500 же 200 көчүрүп келсек аларга шарттар түзүп бере аласыңарбы депчи.
Чоң рахмат. Муса мырза, долбоор башталыптыр, силер баардык жол жоболорун жолго коюп жатыптырсыңар. Негизи Санарип көчмөндөрдүн Кыргызстанда келечегин кандай көрөсүз?
Негизи Санарип көчмөн бул баягы азыр айтылып отурат, жаңы чынында эле быйыл жаңы ишке киргизип пилоттук түрдө ишке ашырып жатабыз. Бирок жана жогоруда коллегалар айтып кетти, бул Санарип көчмөн статусун берүү менен гана негизи чектелбеш керек. Бул ошондой эле баягы локация берилиш керек өзүнчө бир райондо, күчтүү интернет тартып берип ошол жакта бат, албетте туристтик баягы потенциалды да жогорулатуу максатында. Буга Санарип көчмөнгө байланыштуу көптөгөн дагы баягы орусча айтканда сопутствующий баягы долбоорлорду жылдырса болот деп мен айта алам. Бул муну менен токтолбойт азыркы күнү. Мындан ары дагы жана мен сөзүмдүн эң башында айтып кеткендей бул 6 мамлекет менен гана чектелбестен дагы мындан аркы көбөйтүүгө дагы кадамдар болот деп мен айта алам. Азыркы күнү бул абдан керек биз үчүн. Биз азыркы күнү пилоттук шартта гана азыр жүргүзүлүп жатат. Муну постоянный кылуу биздин максаттардын бири.
Чоң рахмат. Арайгөз чарай талкуусунда биз Санарип көчмөндөрдүн макамын жана алардын Кыргызстанга келтирчү пайдасын талкууладык. Берүүгө экономика жана коммерция министрлигинин бизнес чөйрө саясаты башкармалыгынын жетекчиси Муса Катаганов, Бишкектеги жогорку технологиялар паркынын президенти Чубак Темиров жана Эстонияда эмгектенген журтташыбыз IT-адис Икрам Тургунбай катышты. Силерге чоң рахмат. Талкууну мен Элиза Кененбаева жүргүздүм. Саламатта калыңыз.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.